Saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 7 kamili mchana hapa Washington DC. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Bunge la Wawakilishi linaloongozwa na Republican limepitisha bajeti ya muda ya kiasi cha dola bilioni 5 kwa ujenzi wa ukuta kati ya Marekani na Mexico anavyotaka Rais Donald Trump. Wabunge 217 wamepitisha bajeti hiyo na kuepusha uwezekano wa Rais Trump kufunga serikali kuu siku ya leo saa 6 kamili. Mswada huo sasa unapelekwa kwa Senate ambapo hauna uwezekano wa kupitishwa na huenda serikali ikafungwa. Trump anataka kupewa pesa kujenga ukuta kati ya Marekani na Mexico, na jana Alhamisi alisema hata saini mswada wote usio na pesa kwa ajili ya ujenzi wa ukuta huo. Ndege ya kubeba mizigo iliyokuwa imekodishwa na tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kusambaza vifaa vya kupigia kura imeanguka na kuwa watu 6. Kulingana na maafisa, ndege hiyo ilikuwa imeshafikisha vifaa vya kupigia kura katika mji wa Shikapala mpakani mwa DRC na Angola, na ilianguka muda mfupi baada ya kupoteza mawasiliano na waelekezi wake ikirejea mji mkuu wa Kinshasa. Msemaji wa tume ya uchaguzi ya DRC Seni amesema kwamba aliyepeleka vifaa vya kupigia kura mjini Shikapa alikawia huko kwa muda mrefu bila kutoa sababu yoyote. Tukio la kuanguka kwa ndege linajiri baada ya wiki nzima ya sintofahamu ya kisiasa. Uchaguzi wa DRC umeahirishwa kutoka Jumapili hii hadi Desemba 30 kwa sababu ya maandalizi na usalama. Serikali ya Kamerun imepiga marufuku waandishi wa habari 16 na vituo vya habari 7 kutofanya shughuli zao kwa muda tofauti kati ya mwezi mmoja na miezi 6 kutokana na tuhuma za kukiuka sheria. Miongoni mwa vituo vya habari vilivyopigwa marufuku ni vile vinavyopeperusha matangazo ya dini katika jiji kuu la Yonde. Mwenyekiti wa baraza la mawasiliano nchini Kamerun NCC Peter Isoka amesema maafisa wa polisi wameagizwa kuzima vituo vyote vya habari ambavyo vimekaidi agizo la kufunga matangazo. Waandishi wa habari na vituo hivyo wanashutumiwa kwa kueneza habari zinazodaiwa kuwa za chuki na kusababisha mapigano ya kikabila nchini Kamerun. Mmoja wa waandishi wa habari amesimamishwa kazi kwa kutangaza kimakosa kwamba rais wa Gabon Ali Bongo Ondimba alikuwa ameaga dunia Oktoba 25 aliporipotiwa kulazwa katika hospitali nchini Saudi Arabia kutokana na uchovu, huku waandishi wengine wawili wakiadhibiwa kwa kuandika habari kwamba mcheza soka maarufu wa Kamerun Samuel Eto'o yumo kwenye uhusiano wa kimapenzi ya jinsia moja. Kamerun inaorodheshwa katika nafasi ya 129 kati ya nchi 180 kote duniani kwa kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari. Waziri wa Ulinzi wa Marekani James Mattis ametangaza kwamba atajiuzulu mwezi Februari akisema mitazamo yake haiendani na ya Rais Donald Trump. Tangazo la Mattis kujiuzulu linajiri baada ya Trump kutangaza kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Syria, hatua ambayo Pentagon imepinga. Japo Trump amesema Mattis anastaafu, barua yake Mattis inasema anajiuzulu. Hali ya kutoelewana kati ya Trump na Mattis imedhihirika kufuatia masuala ya mgogoro wa Syria na kutoelewana na utawala wa rais wa Russia Vladimir Putin. Mattis anaamini kwamba rais wa Russia anajaribu kudharau mamlaka ya NATO pamoja na demokrasia katika nchi za magharibi, lakini Trump amesifia utawala wa Putin. Na mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu Syria Staffan de Mistura amekiri kwamba kamati iliyopewa jukumu la kuandika katiba mpya nchini Syria ambayo imekumbwa na vita muda mrefu haitaweza kumaliza shughuli yake mwishoni mwa mwaka huu jinsi ilivyopangwa. De Mistura ameambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba anajuta sana kwamba kamati iliyoundwa kuandika barua katiba mpya haijamaliza kazi yake, akiongezea kwamba sababu kubwa ya kutofanya hivyo inatokana na serikali ya Syria kukosa kuwasilisha maafisa wake mjini Damascus. Kulingana mpango wa Umoja wa Mataifa, kamati ya kuandika katiba inastahili kuwa na wanachama 150. Na kuacha na Harrison Kamau na kipindi cha kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani, jina langu Harrison Kamau. Basi namna leo kwa undani tunaanzia hapa Marekani, ambapo tunaangazia swala la hatua ya waziri wa ulinzi James Mattis la kuondoka kwenye utawala wa Rais Donald Trump. Waziri huyo ametangaza kwamba atajiuzulu mwezi Februari, akisema mitazamo yake haiendani na ya Rais Donald Trump. Tangazo la Mattis kujiuzulu linajiri baada ya Trump kutangaza kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani nchini Syria, hatua ambayo Pentagon imepinga. Japo Trump anasema Mattis anastaafu, barua yake Mattis inasema anajiuzulu. Hali ya kutoelewana kati ya Trump na Mattis imedhihirika kufuatia maswala ya mgogoro wa Syria na kutoelewana na utawala wa rais wa Russia Vladimir Putin. Mattis anaamini kwamba rais wa Russia anajaribu kudharau mamlaka ya NATO pamoja na demokrasia katika nchi za magharibi. Lakini Trump amesifia utawala wa Trump. Taarifa zinaendelea kusema kwamba kwa mujibu wa CNN kwamba hapo jana Mattis alifaulu kukutana na Rais Donald Trump mida ya saa 9:30 jioni, baada ya kutangaza asubuhi nazungumzia Alhamisi kwamba yeye alitaka kumuona rais kwa dharura. La, baada ya kumuona saa 9 za jioni ndani ya ikulu, ambapo alimshawishi dhidi ya hatua ya kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Syria. Kwa mujibu wa CNN, rais hakukubaliana na Mattis hata kidogo, ikisemekana kuwa muda mfupi baadaye alirudi akiwa na barua yenye kurasa mbili ya kujiuzulu kutoka wadhifa wake. Ni baada ya hapo ambapo inasemekana alielekea Pentagon na kuelezea maafisa wake wakuu katika wizara na pia shughuli za kiulinzi. Hatua hiyo inasemekana kushtua wabunge kutoka pande zote mbili, yani Republican na Democrat, kwa kuwa wengi wanasema kuwa walimuona Mattis kama afisa wa kipekee aliyebaki kwenye utawala na anayetegemewa kwenye sera za kigeni za Marekani kuhusu Mashariki ya Kati. Mattis anajiunga kwenye orodha ya maafisa wa ngazi za juu kwenye utawala wa Trump ambao wamejiuzulu au kufukuzwa kazi katika miezi ya karibuni, akiwemo aliyekuwa kwa waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson, mshauri wa kitaifa kwenye masuala ya usalama HR McMaster, baadhi ya wengine. Baadhi ya masuala mengine yanayosemekana kuwa hawakubaliana na rais ni swala la uhusiano wa Korea Kaskazini, vikosi vilivyoko Afghanistan pamoja na Syria. Basi kupitia ujumbe wa Twitter aliyoandika Rais Trump mapema leo, amesema kuwa anashukuru Mattis kwa kufanya kazi njema kwenye utawala wake na hasa kushinikiza nyongeza ya silaha kwa majeshi wakati wa kipindi alichohudumu. Marco Rubio, ambaye ni senator wa Florida, naye kwa upande wake kupitia njia ya Twitter amesema kuwa inaonekana kuwa Marekani inaelekea kwenye nyakati ngumu sana kwenye sera za kigeni katika siku zijazo. Hayo yanajiri wakati Rais Trump akitishia kufunga shughuli za serikali wakati iwapo wabunge hawataidhinisha bajeti ya kugharamia ukuta kwenye mpaka wa Mexico na Marekani ili kuzuia wimbi la wahamiaji kutoka mataifa ya Amerika ya Kati wanaokusudia kuingia hapa Marekani. Senator Mrepublican kutoka Nebraska Ben Sass anasema kuwa Mattis alikuwa muhimu sana katika kutoa ushauri kwa rais na kwamba anaamini kuwa Russia na China wamefurahishwa na tangazo hilo wakati wa Marekani wakikabiliana na tishio la kushambuliwa na magaidi kutoka maeneo yote ulimwenguni. Basi muda mfupi baada ya tangazo la kujiuzulu kwa Mattis, mwakilishi wa viongozi wa Democrat Nancy Pelosi wa California na Chuck Schumer wa New York wameelezea wasiwasi wao ikizingatiwa kuwa shughuli za serikali huenda zikasitishwa. Basi kwenye laini ya simu tunaye Profesa Ephraim Masawe ambaye ni kutoka South Louisiana, chuo kikuu cha South Louisiana, ambaye tuko naye kwenye laini ya simu. Karibu sana, hebu tueleze hatua hii yake Mattis kuondoka ina kwako inaashiria nini na unaitazama vipi?
Asante bwana Kamau kwa kunipa hii fursa ya kuongelea kuondoka kwa Mattis kwenye utawala wa bwana Trump. Mattis alikuwa anaonekana kama ndio mtu mzima katika kabineti yake, na sasa kuondoka kwake kutapingisha sana huu utawala wa Trump. Kwanza kabisa kuna haya mambo ambayo ameyasema kwenye hiyo barua hajawahi kutokea katika hii nchi ya Marekani kabisa. Hakumshukuru hata kumwambia kwamba asante kwa kunipa nafasi ya kukaa kwenye baraza lako. Yeye amekuwa akimshutumu kwa kila kitu ambacho amekuwa akimwambia bila kufuatilia matakwa ya kusikiliza watu ambao wako kwenye field. Kwa mfano Syria, Trump ameamua tu asubuhi kwamba naenda kuchukua majeshi yangu huko. Imekuwa ni jambo ambalo kwa kweli limemuumiza sana. Na ilikuwa ni siku nyingi Mattis alikuwa labda aondoke tangu wakati wa kupeleka maaskari huko kujenga ukuta huko, kulinda ukuta huko kusini mwa Marekani, kulinda wahamiaji anaoita wahamiaji haramu. Yaani ilikuwa ni karibu aondoke, lakini kwa sasa hivi hii naona ilikuwa imeshamfikia shingoni kwa kweli.
Umetaja Syria na rais katika siku mbili zimepita amesema kwamba wanajeshi wa Marekani wataanza kurejea tena nyumbani. Sasa bila kuwa na huyu waziri wa ulinzi na wanajeshi nao wanatoka Syria, je, unaona kama hali itakuwaje huko Syria?
Yaani hapa kwa kweli ni ile kama vile tunarudi kwenye mwanzo kabisa tulipokuwa, kwa sababu pale wanaacha patupu, yani kwa Kiingereza wanaita vacuum. Sasa wakiacha ile patupu, na wakati walikwenda kuwinda hawa wanaharamu ISIS na hawa Al-Qaeda, kusema la ukweli wataacha vacuum na hawa jamaa wataamka tena. Punde si punde utaanza kukuta tena tunaanza kurudi kule kule nyuma ambako tulikuwa tunataka kuondoka.
Huyo amekuwa ni afisa ambaye ameongezeka kati ya maafisa ambao wameondoka kwenye utawala wa Trump, ikikumbukwa kwamba Rex Tillerson aliyekuwa waziri wa mambo ya nje aliondoka pia, mshauri mkuu wa kitaifa aliondoka, na sasa huyu naye Mattis ameondoka. Haya ni masuala ya kiusalama. Tunazungumzia wakati kwamba Marekani inakabiliana na wimbi la wahamiaji wanaokaribia kutoka mataifa ya Marekani ya kati. Unaona kuna hatari gani wakati huu pia serikali ikiwa inapanga kufunga shughuli, ama rais amesema atasitisha shughuli za fedha za kiserikali? Mambo haya yote unaona yakiwa vipi?
Hapa mimi naona huyu bwana Trump anakosea sana. Kwanza kabisa alikuwa ameomba msaada wa pesa kujenga ukuta. Lakini kwenye ile kampeni yake alikuwa amewaambia watu wake kwamba atajenga ukuta na watu watakaolipa hiyo pesa wangekuwa ni nchi ya Mexico. Sasa hivi anaweka budget ya bilioni 5 kwenye hii pesa, kwenye hii continuing resolution ambayo ingeifanya nchi iendelee mpaka Februari au serikali iendelee mpaka Februari. Lakini hapa anafanya kosa kubwa sana, kwa sababu pamoja na kwamba Congress imepitisha hiyo nani jana usiku, lakini kuna uwezekano mkubwa, labda tuseme 95% kwamba serikali au government itafungwa usiku wa manane leo, na huenda labda itachukua muda mrefu. Na pamoja na hayo, huyu bwana Trump alikuwa anasema atachukua credit kwa kuifunga government, na hii sio swala zuri, kwa sababu watu wanategemea pesa kwa ajili ya sikukuu, watu hasa watu wanaofanya kazi kwenye federal government. Sasa sielewi kama hii itamuumiza Trump mwenyewe au itawaumiza hawa tu wa Republican, kwa sababu mpaka sasa hivi nafikiri kwenye hii saa 4 asubuhi amejaribu kuwaita watu wa Republican kwenda ikulu kwenda kuongea nao, lakini sidhani kama hii ni strategy nzuri anayoitumia. Umerudia na swali lako la kuondoka kwa hawa viongozi ambao wameondoka. Unakumbuka wakati wa kampeni na baada hata kuchaguliwa alikuwa amesema kwamba yeye anajua kila kitu kuliko hawa majeneral. Kusema kweli, hawa majeneral hata waliokuwa wameingia kwenye cabinet yake, mimi sielewi wamefanyaje kazi naye. Tangu alivyowadharau akasema yeye anajua kila kitu kuliko majeneral, kwa kweli kile ile ilikuwa ni shutuma ambayo ingetosha kabisa hawa majeneral kutofanya kazi katika serikali yake.
Sasa profesa, la mwisho, kuna swala la Russia, China na Iran ambao kwa mara nyingi wanaonekana ni mahasimu wa Marekani. Wakati kama huu ambapo sera za nje za Marekani zinaonekana kama labda zinatikiswa kidogo na kuondoka kwa viongozi hao wakubwa serikalini wanaohusiana na usalama wa Marekani, unaona kama Russia na China na Iran watachukuliaje mambo haya?
Aise, yani kuanzia jana, kwanza mimi nitaongelea zaidi la Russia kwa sababu la China na Irani kwa kweli sio nani yangu sana, lakini la Russia kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba Trump Christmas yake amepata kile alichokuwa anahitaji. Kwa sababu kuondoka tu Syria, basically hiyo ndio kitu ambayo Russia walikuwa wanatamani sana. And of course kitu ambacho ninaona huyu bwana Trump amekifanya ni kama kumpa bwana wa Russia Putin, kumpa sahani ya kumwambia chukua huu ni mchele wako wa kula Christmas na mwaka mpya.
Nashukuru sana kwa muda wako profesa.
Mimi nakushukuru sana bwana Kamau, na ukae salama. Mungu akubariki kwenye sherehe sikukuu za mwaka
wa kwako. Wewe pia tunashukuru sana, na tukitumai kwamba tutaonana hata wakati wa mwaka mpya.
Shukrani, Mungu akubariki.
Asante.
Naam kabisa, na shukrani kwako Profesa Ephraim Masawe kutoka chuo cha South Louisiana hapa Marekani, ambao kwa kweli umechanganua vizuri mambo yalivyo na matarajio na labda pengine nini cha kutazamia mbele baada ya waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis kuondoka madarakani. Na sasa tunapozungumza ni kwamba Rais Trump muda mfupi umepita ametoa taarifa akisema kwamba kabisa atasitisha shughuli za fedha za serikali iwapo wa Democrat na katika Senate hawatasaidia kupitisha mswada wa kutoa fedha za kutengeneza ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Huku akimsihi mkuu ama kiongozi wa walio wengi kwenye Senate Mitch McConnell kujaribu kabisa kushinikiza wenzake kuongeza fedha ama kuidhinisha hizo hela, la sivyo akisema kwamba atakapofunga shughuli za serikali basi itakuwa ni kwa muda mrefu na itakuwa ni muda wa kungoja kwa muda mrefu. Huku kwa ujumbe wa Twitter akiandika na kusihi wa Democrat kwamba wampe ama wajaribu kabisa kuongeza kura zao ili waidhinishe swala hilo na waepuke kusitishwa kwa shughuli za serikali. Na sasa tujiandae kuingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo sasa tunatoka Marekani moja kwa moja tunaelekea hadi huko Afrika na ninazungumzia mambo ya Burundi. Basi karibu kwenye sehemu ya pili ambapo Burundi, ambapo barua kutoka Umoja wa Afrika iliyotolewa tarehe 19 na ambayo imeandikiwa Umoja wa Mataifa ndio tunataka kuzungumzia. Barua hiyo inakumbusha Umoja wa Mataifa kuhusu mkutano wa pamoja uliofanyika Novemba 30 ukihusisha kamati ya kijeshi kwa ajili ya kulinda usalama wa Somalia, yani AMISOM, na iliyopendekeza kupunguzwa kwa idadi ya walinda amani. Barua hiyo inasema kuwa wanajeshi wa Burundi kwenye muungano wa AMISOM wapunguzwe kwa kiasi cha zaidi ya 1000 kufikia Februari 18 mwaka ujao. Umoja wa Mataifa sasa unaomba Umoja wa Afrika unaomba Umoja wa Mataifa kuwa hilo litatekelezwa ikiwa duru ya kwanza ya wanajeshi kutoka Burundi. Hata hivyo, Umoja wa Afrika umesisitiza umuhimu wa kuendelea na kongamano kuunga mkono juhudi za amani nchini humo. Hata hivyo, haijaeleka bayana ni kwa nini AU inalenga wanajeshi kutoka Burundi. Sasa hivi kwenye laini ya simu tunaungana naye Khalid Hassan kutoka Burundi, ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na vile vile mwanahabari. Karibu sana kwenye kwa undani. Kwanza kabisa, utueleze taarifa hizi za kupunguzwa kwa wanajeshi wa Burundi imechukuliwaje?
Taarifa hizi za kupunguzwa kwa wanajeshi wa Burundi kutoka kwa Somalia, kwanza ni taarifa ambazo zimekuja katika hali ngumu sana, katika hali ambayo haikuwa imetarajiwa kwamba itatokea wakati huu, japo hapo awali kulikuwepo na ishara kwamba wanajeshi hao wataweza wakapunguzwa, na kupunguzwa kwao bila shaka kutakuwa na athari mbalimbali.
Swali ibuka na ambalo liko kwenye vinywa vya wengi ni kwa nini jeshi hasa la Burundi ndio linatajwa, ilhali wanasema ni kupunguza kiasi cha walinda amani nchini Somalia. Mbona wanajeshi wa Burundi?
Kwanza nakutazama kwamba wanaodhamini sana kikosi hicho cha Umoja wa Afrika huko Somalia ni pamoja na Umoja wa Ulaya. na Umoja wa Ulaya umekuwa ukiwekea shinikizo kubwa sana serikali ya Burundi na imewekea hadi vikwazo. Na uamuzi huu kwa karibu sana wadadisi wanasema kwamba ni shinikizo kutoka Umoja wa Ulaya na kupelekea kwa Umoja wa Afrika kuchukua uamuzi huo kuweza kuwapunguza hawa wanajeshi kutoka Burundi pekee, wanajeshi 1,000.
Ni hivi karibuni ambapo kulikuwa na mkutano wa viongozi wa Umoja wa Afrika nchini Tanzania na Burundi haikuhudhuria na kisha mkutano huo ukaahirishwa. Huenda hii ni hatua ambayo imetokana na labda Burundi kususia mkutano huo ambao ajenda kubwa ilikuwa ni ya kujadilia masuala ya kisiasa ya Burundi.
Kwanza ni kusema kwamba mkutano huo kweli katika moja ajenda ilikuwa pia kuzungumzia swala la jitihada za kutaka amani huko nchini Burundi, jitihada ambazo zimegonga mwamba na serikali ya Burundi ikilaumiwa kuhusika. Na kwa karibu sana Burundi, mbali na kupongeza kwamba imechangia katika jitihada za kutaka amani huko Somalia, bado nayo imeshindwa kupokea ujumbe wa kutaka amani nchini mwake. Hili ni jambo ambalo limeleta dosari kubwa kwa serikali ya Burundi, na haya yote ni miongoni mwa mambo ambayo inasemekana kwamba yamechagiza kuchukua uamuzi huu. Japo uamuzi ulikuwa kuchukuliwa hapo awali, hii sasa ilikuwa ni turufu na nafasi ya kupelekea wale wale kuchukua uamuzi na kuweza kuhakikisha kwamba uamuzi utakuwa umechukuliwa.
Kidogo Khalid, sijui kama historia ya ulinzi ama ulinda amani nchini Somalia inaeleweka vizuri, lakini kidogo wanasemekana kwamba wanajeshi 1,000 wanatakiwa kuondoka kufikia mwezi Februari. Je, wajua labda jumla ama takriban ni wanajeshi wangapi, ni wanajeshi wangapi wa Burundi wako ndani ya Somalia?
Wanajeshi wa Burundi takwimu zinasema kwamba wanafikia wanajeshi 5,400. Na hivi majuzi tu kulikuwa na kile kilichotarajiwa kwamba ilikuwa ni rotation, wanajeshi waondoke ili na wengine wachukue nafasi yao. Hiyo nafasi hiyo operation haikuweza kufanyika. Na kuondoa kwa hao wanajeshi 1,000 huko Somalia, bila shaka italeta athari kubwa kwanza kwa Somalia yenyewe katika jitihada za amani. Hawa wanajeshi wa Burundi walikuwa kuhusika kwa sehemu kubwa kuweza kukabiliana na hawa wa Al-Shabaab. Alafu na kwa upande mwingine ndani ya Burundi, uamuzi huu utakuwa na athari kubwa, kwani serikali ilikuwa ikichukulia hii kama ni mpango wake wa kuwekeza, kwani ilipata fedha nyingi za kigeni kupitia mpango huo na kuwalipa wanajeshi wa Burundi. Japo wanajeshi wenyewe Burundi walikuwa wakipewa pesa za thamani za sarafu ya Burundi. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo litakuwa na athari pande zote, lakini kusema kwa karibu, upande wa Burundi itakuwa na athari kubwa sana, kwa sababu hivi sasa Burundi kuna mgogoro mkubwa sana wa kisiasa ambao sasa umeibuka kwa mgogoro wa kiusalama. Na hawa wanajeshi watakuwa njia moja na nyingine wanaweza kachangia kupelekea hali kuwa ngumu, kwani wengi watakuja na kudai marupurupu yao, kwani kuna taarifa zinasema kwamba kuna malimbikizo mengi sana ya mishahara yao ya hawa wanajeshi walioko huko Somalia.
Usiondoke kwenye laini ya simu kidogo hapa, nimeona taarifa kwa mujibu wa gazeti la East African kwamba serikali ya Burundi kwa upande wake imejibu na kusema kwamba hatua hii ni hatua ambayo inashukiwa, na wakisema kwamba wanashangani kwa nini taifa lao pekee ndio linalengwa katika kupunguza wanajeshi ama idadi ya wanajeshi. Labda kidogo kwenye takwimu ni kwamba Burundi ndio ya pili katika wanajeshi walinda amani nchini Somalia ikiwa na jumla ya wanajeshi 5,400, ikifuatiwa na, ama ikiongozwa na Uganda ambayo ina wanajeshi 6,200. Wengine mataifa yaliyotoa wanajeshi wengi ni Djibouti, Ethiopia na Kenya. Na sasa AU inasema kwamba kutokana na hatua hiyo, kitu cha kwanza inataka kushinikiza haki za binadamu nchini Burundi ili iwe kama hatua ya kushinikiza Burundi kwanza kuangalia hali ya kibinadamu nchini humo. Sasa umezungumza mambo ya fedha ambazo zinalipwa sana sana ama kufadhiliwa na Umoja wa Mataifa, Khalid. Je, unaona fedha hizi kama zinahitajika sana ndani ya Burundi ikizingatiwa kwamba kuna vikwazo vingi dhidi ya taifa hilo kutokana na ukiukaji ama madai ya ukiukaji wa haki za binadamu ambao labda anaweza kaleta malalamishi kutokana na hatua ya kuondolewa kwa wanajeshi? Ni fedha hizi za kigeni au ni vipi?
Kwanza ukitizama kwanza Burundi kuondolewa huko, kuna hizi lawama tu ambazo zinatolewa kwamba japo inachangia katika jitihada za amani kwingine yenyewe nyumbani kwake, inakata katukatu kuwepo kwa jitihada za kuweza kurejesha amani katika nchi hiyo na kudumisha utengamano. Halafu na hizi pesa ambazo walikuwa wakipopapewa kuwalipa wanajeshi wa Burundi zikipelekwa moja kwa moja katika akaunti za benki kuu ya Burundi, na pesa hizi zikienda zinakwenda katika pesa za kigeni, wakati ambapo Burundi wafadhili wake wamekusha kata misaada ya kuelekea Burundi, na ilikuwa haina njia nyingine ya kuweza kupata sarafu za kigeni. Kuna kile ambacho kilikuwa kiingizia serikali sarafu za kigeni ilikuwa ni mazao ya kahawa na chai, ya mazao haya nayo yameporomoka na bei katika masoko yameshuka. Sasa kwa hiyo mambo mengi sana hayo yamechangia sana kupelekea Burundi kuwa na hali ngumu ya kiuchumi hivi sasa.
Na sijui labda wakazi wa Burundi wenyewe wa raia wa kawaida hatua hii wanaichukuliaje? Wengi wao wanaona umuhimu wa kwenda kulinda amani Somalia, ilhali labda kwa upande mwingine ama sekta fulani zinaonekana zinataka marekebisho ndani ya nchi kabla ya kuelekea Somalia.
Hapa ingetusikia kwa hisia tofauti. Kuna wale wanaopongeza na kuna wale wanaona kwamba hali hii kweli serikali imefanyiwa unyonge. Hawa wanaona kama serikali imefanyiwa unyonge, bila shaka ni hawa kutoka upande wenyewe wa serikali. Kwani Burundi sasa hivi ukitizama imekisha gawika makundi mawili. Kuna upande unaitwa serikali na kuna upande huu unaitwa wa upinzani. Sasa huu upande wa upinzani ndio wao kile ambacho wanakiona hivi sasa kwa wanaona kwanza ni tija. Hawa wanajeshi kuona watakuwa wamerejeshwa nyumbani. Kwani wanahofia kwamba hizi pesa ambazo serikali inapata kupitia malipo ya hawa wanajeshi ndio inaendelea kuifanya serikali iendelee kumudu na kuendeleza shughuli zake. Lakini hata hivyo tena, haya mashirika ya kibinadamu tayari yamekusha toa lawama nyingi sana kwa jamii ya kimataifa na kusema kwamba hizi pesa mnaendelea kuwapa hawa wanajeshi wa Burundi na serikali kichukua hizi pesa na kuzitumia zinachangia kuendeleza ukandamizaji wa haki za binadamu. Kwa hiyo ni swala ambalo na jamii ya kimataifa kwa njia moja ama nyingine ina hofu kwamba hapo baadaye kutizama hivi sasa Burundi inavyokuwa inaendelea inaharibika na huende kawa ikachafuka zaidi mnamo siku za hapo mbele, wanahofia kwamba nao wasije kulaumiwa kwamba fedha zao zilitumiwa na serikali katika kuendeleza kile ambacho wapinzani wanasema ni mauaji yanayoendelea hapa na pale ya raia wasiokuwa na kawaida, raia wa kawaida.
Na sijui labda pengine una takwimu za wanajeshi watakavyorudishwa Burundi. Hawa ni 1000 wanaosemekana kurudi mwezi wa Februari. Sijui kama kuna takwimu ama orodha imetolewa ama ratiba ya watakavyorudishwa. Ni wote watarudishwa Burundi ama ni kupunguzwa tu wanapunguzwa idadi yao nchini Somalia?
Taarifa iliyotolewa mwanzo ni kupunguza kwanza wanajeshi 1000. Na ukitizama katika kupunguza, huu ni ujumbe wanapeleka kwa serikali ili iweze kutuliza jazba na kuweza kukubali matakwa ama kukubali hali ni inavyokwenda kwa kuzungumza na wapinzani wake, na pia kukomesha hii hali ya ukandamizaji wa haki za binadamu nchini Burundi. Kwa hiyo huu ni ujumbe ambao umepelekwa kwa serikali, kwani hatua yenyewe itadhoofisha zaidi kile ambacho kilichokuwa tayari kimekushadhoofika huko nchini Burundi, ukitizama kifedha na ukitizama hali ya kijamii huko nchini Burundi.
Nashukuru sana kwa muda wako Khalid Hassan kwa kushiriki kwenye undani hapa Washington DC ukiwa kule nchini Burundi.
Asante.
Asante. Basi umepata kusikia mambo yalivyo na hatua ambazo zinashinikizwa na Umoja wa Afrika. Na kidogo kabla ya kumaliza kwa undani, labda nikueleze ni kwamba kwa mujibu wa gazeti la East African ni kwamba Umoja wa Mataifa kila baada ya miezi mitatu unalipa takriban dola milioni 18 kwa Burundi ili kufadhili shughuli za kijeshi, swala ambalo Umoja wa Afrika unasema unasaidia kufadhili ukiukaji wa haki za binadamu. Nao kwa upande wa serikali ya Burundi imekanusha ikisema kwamba ni hujuma tu ya kuweza kukatiza fedha hizo. Ni kwa undani kutoka hapa Washington DC, jina langu likiwa Harrison Kamau, nikiwashukuru wote walioshiriki, Profesa Ephraim Masawe kutoka chuo kikuu cha South Louisiana na Khalid Hassan akiwa kule Burundi, nikiwatakia wakati mwema popote mlipo, weekend njema mnapojiandaa kwa sherehe za Krismasi. Kwa heri kutoka Washington DC.